Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 1 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni për ndryshim të kushtetutës së Kosovës i vazhdon debatet me qytetarët, sot diskutojmë me studentët në Prishtinë. Serbet në barikadat në veri të Kosovës thonë se nuk do të largohen nga aty pavarësisht nga të ftohtit. Ata kërkojnë kthimin e gjendjes para 25 korrikut. Kufoma e kosovares Zykije Bytyqi, e cilë ovra nga një sul në Kabul të Afganistanit, tashmë gjendet në Shtetet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka dënuar sulmin terrorist kundër një objekti të Kombeve të Bashkuara në Kandahar të Afganistanit. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur se ndalin financimin për UNESCO-n pas pranimit të djeshëm të Palestinës si antar me të drejta të plota. E përditshme londineze Times shkruan për babain e programit atomik pakistanez, për të cilin në thotë se mund të përshkruhet edhe si vjedhës dhe krijues i rrjetit kriminal. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet në Kosovë dhe në botë që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme bëjnë të ditur se trupi i pajetit kosovarës Zykije Bytyqi, e cila u vra në një sulm terrorist në Kabul të Afganistanit, tashmë gjendet në bazën ajrore në Dover të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga kjo ministri thonë se ende nuk dihet se kur do të niset trupi së ndjerës për varrim në Kosovë. Ndërkohë ambasada e Kosovës në Ankara të Turqisë ka kontaktuar me kompaninë për të cilën ka punuar Ndjera Bytyqi, meqrast edhe zyrtarët e kompanisë kanë konfirmuar vdekjen e saj. Ajo është në mesin e shumë viktimave që u vranë në një sulm terrorist në Kabul para disa ditësh. Ratomir Božović nga Kosova, i cili dyshohet për vrasjen në Brnjak të pjestarit të forcave speciale të policisë së Kosovës Enver Zymberi, mohoi të ketë pasur gisht në vrasjen e tij, por që për hir të familjes i është dashur të strehohet. Nuk kam asnjë lidhje me vdekjen e Zymberit, por më duhet të strehohem për faktin se unë dhe familja ime jemi në shënjestër. Ka filluar sërish sezoni i gjuetis mbi serbët, kurse unë duhet të jem një prej trofeve, ka thënë Božović për të përditshmën serbe Večer një novosti. Enver Zymberi nga Dubovci i Vushtrisë është vrarë më 25 korrik në përballje me një grup serbësh të armatosur në veri gjatë operacionit të forcave të rendit për të rimarë kontrollin e vendkalimet kufitare me Serbinë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin terrorist kundër një objekti të OKB-s në Kandahar të Afganistanit. Presidenti i OKB-s për muajin tetor, Joy Ogu, i ka bërë thirrje Kabulit të gjejë personat përgjegjës për sulmin e 31 tetorit ku u vranë 3 afgan, duke përfshirë edhe një policë dhe u plagosën 2 të tjerë. Vetura vetvrasëse me bombë kishte për shënjestër një shtëpi që përdoret nga komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat. Sulmi që u zhvillua rreth 480 kilometra në jug të Kabulit është i fundit në një varg të sulmeve vdekjeprurse në Afganistan, shumë prej të cilave kanë pasur përshënjestër të huajt. Krerët e Bashkimit Evropian sot thanë se janë të sigurt që Greqia do të vazhdojë angazhimet për zbatimin e masave shtrënguese pas njoftimit të befasishëm të qeverisë greke se ka në plan të mbajë një referendum rreth paketës ndihmëse, e cila duket se nxorri vendin nga telashet javën e kaluar. Në një deklaratë të përbashkët sot, presidenti i BE-s Herman Van Rompuy dhe shefi i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso kanë thënë: "Ne besojmë plotësisht se Greqia do të zbatojë angazhimet e marra përsipër në lidhje me zonën euro dhe me komunitetin ndërkombëtar." Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden sot duka bërthirje qeverive anëmban botës që të bashkohen me SBA-n në mbështetje të internetit të lirë dhe të hapur. Duke folur përmes një videolinje nga Washingtoni në konferencën që po zhvillohet rreth internetit në Londër, Biden tha se Shtetet e Bashkuara sigurojnë që një internet i hapur do të çojë në një jetë më të fortë e më shumë prosperitet për të gjithë njerëzit. Ajo që Shtetet e Bashkuara ofrojnë sot është një thirrje për partneritet. Ne deri tani me vende të ndryshme të botës, me sektorin privat si dhe me shoqërinë civile, kemi arritur një konsensus rreth idealeve që unë kam përmendur sot. Siguri dhe sinqeritet, transparencë dhe përgjegjësi, inovacion, liri dhe mbi të gjitha një angazhim për të punuar së bashku në drejtimin e kësaj çështje në një mënyrë që është konsistente me principet ndërkombëtare, është shprehur Biden. Zyrtar nga 60 vende të botës së bashku me aktivistë të internetit dhe ekzekutiv nga kompani teknike private do të qëndrojnë në Londër për 2 ditë fjalimi dhe debate rreth të ardhmës së internetit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar sot se ka vënë në listë të zezë një komandant të zënë të rjetit Hakani. Ky veprim identifikon komandantin e rjetit Hakani Malik Han si një terrorist global dhe bllokon të gjitha pasuritë që ai mund të ketë në Shtetet e Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit tha në këtë deklaratë se të gjitha asetet që janë subjekt juridiksionit amerikan në të cilat Malik Han mund të ketë interes janë bllokuar dhe njerëzit amerikanë kanë të ndaluar të kryejnë çfarëdo transaksioni me të. Rodham Clinton, nëna e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, ka ndëruar jetë sot në moshën 92 vjeçare ka njoftuar familja Clinton përmes një deklarate. Dorothy Howell Rodham njihej si një grua ngrohtë, zemërgjere, fortë dhe intelektuale thuhet në këtë njoftim. Për këtë arsye, Hillary Clinton ka anuluar planet për të marrë pjesë në konferencën rajonale në Turqi këtë javë. Dëgjuat bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Eurodeputetja Doris Pak, gjatë qëndrimit në Prishtinë, tha se shefja politike së jashtme të BE-s Catherine Ashton ka dështuar që të bëjë diçka lidhur me 5 vendet antare të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Në tutje ajo ka theksuar se nëse Kosova dhe Serbia nuk i zgjidhin problemet, vështirë se mund të pritet të zgjerimi BE-s me shtetet nga rajoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Antarja e Parlamentit Evropian Doris Pak, e cila po qëndron në Kosovë, mendon se Bashkia Ndërkombëtare ka gabuar që në vitin 1999 kur NATO pati bombarduar saqet ushtarake serbe, sipas saj që atëherë është dashur t'i thuaj Serbisë se Kosova është e humbur përgjithmonë. Ndërkaq tani, kur Kosova ka mbi 3 vjet që është e pavarur, atë nuk e njohin ende të 27 vendet antare të Bashkimit Evropian. Eurodeputetja Pak thot se për një pozicion të tillë të BE-s ka shi statusi të Kosovës, një pjesë të fajit e ka edhe përfaqësuesja e lartë për siguri dhe politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton.
Lady Ashton and her office have failed to make really something on behalf of these five countries which have not yet recognized Kosovo.
Zonja Ashton dhe zyra e saj kanë dështuar që të bëjnë diçka në lidhje me këto 5 vende të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën, ka thënë Doris Pak. Ajo tha po ashtu se mosnjohja Kosovës nga këto vende i jep edhe Serbisë një lloj arsye që të thotë se kur këto vende të BE-s nuk e njohin Kosovën, pse do të duhej që ajo ta bënte një gjë të tillë. Në vitin 2010, gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë, pas insistimit të Beogradit zyrtar dhe miratimit nga Kombet e Bashkuara, kishte shprehur mendimin se shpallja pavarësisë së Kosovës kishte respektuar të drejtën ndërkombëtare. Nisur nga ky mendim i GND-s, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj thotë se tani asnjë vend më nuk ka ndonjë arsye që të mos e njeh shtetin më të ri në Evropë.
Sot asnjë vend, qoftë në Evropë, qoftë jashtë Evropës, nuk ka arsye legale për ta shtyrë njohjen e Kosovës. Përveç kësaj, personalitete, institucionet e Bashkimit Evropian, shtete antare të saj, duhet të punojnë më shumë që t'i bindin 5 antarë që nuk e kanë njoftë Republikën e Kosovës, që t'i vendosin interesat e Unionit të Bashkimit Evropian përmbi agendat vendore të tyre.
Në anën tjetër, Doris Pak mendon se përderisa Serbia dhe Kosova të mos i zgjidhin problemet ndërfqinësore, vështirë se mund të pritet të zgjerimi Bashkimit Evropian me vende të tjera nga rajoni.
I'm not saying that today Serbia must recognize Kosovo.
Unë nuk them se Serbia duhet ta njohë sot Kosovën. Duhet të jemi realist në politikë, thot zonja Pak, por në këtë moment, si pasaj, Bashkimi Evropian mund të kërkojnë nga Serbia që të normalizojë raportet dhe bashkëpunojë me Kosovën, si dhe të ndalë veprimet e çmendura në pjesën veriore, ku serbët lokal të nxitur nga Beogradi kanë barikaduar rrugët. Përveç pengesave që Kosovës i vinë nga jashtë si shtet i ri, Doris Pak mendon se edhe për brenda Kosovës ka nevojë për më shumë demokraci dhe luftë më energjike kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kurse në përfaqësimin e saj në botë, Doris Pak vlerëson se një hap shumë e rëndësi ishte zgjedhja e një femre si Atifete Yahjaga në krye të shtetit.
She gives Kosovo outside totally new face because nobody believes that Kosovo can be represented by a woman.
Ajo i dha Kosovës në arenën ndërkombëtare një fytyrë krejtësisht të re. Askush nuk e besonte se Kosova do të mund të përfaqësohej nga një femër, nga se të gjithë e paramendonin Kosovën të përfaqësuar vetëm nga burrat, thot Doris Pak. Madje sipas saj, kjo ishte befasia edhe për shumë antar të Parlamentit Evropian. Antarja Parlamentit Evropian Doris Pak në Prishtinë njihet edhe si mike Kosovës për shkak të qëndrimeve të saj prej 2 dekadave pro pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni për ndryshimin e Kushtetutës së Kosovës po i vazhdon debatet me qytetarët. Sot përfaqësuesit e këtij komisioni janë takuar me studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës, të cilët kanë shprehur interesim për mandatin e presidentit, për kacinë e tij politike, moshën e të tjera, por ka pasur edhe të tillë që nuk ishin informacione për ndryshimet kushtetuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Studentja Lumturi Elimani thot se është e informuar deri në një mas me ndryshimet që po bëhen.
Për ndryshimet konkrete sa i përket presidentit, unë do të kisha cik, është edhe një rëndësi e veçantë edhe mosha e presidentit, për shembull. Unë nuk mendoj që presidenti do duhej të ishte më i ri se 35 vjeç, pasi që këtu hyn shumë aspekte edhe natyrisht se do thotë edhe kjo bën pjesë edhe në imazhin e Republikës Kosovës, në përvojën e tij si president, dhe natyrisht presidenti gjithsesi se duhet të rrethet nga votat e popullit.
Kurse Ekrem Zajmi gjithashtu student thot se komisioni amandamentues duhet të marrë parasysh propozimet e qytetarëve.
Për shkakun nëse flasim për ndryshimet momentale, të cilat janë duke ndodhur në sferën e presidentit, do duhet që presidenti të caktojë domethënë detajisht çështjen e mandatit të tij, pastaj çështja e betimit kushtetutës janë disa gjëra shumë të rëndësishme në koncept, ndërkohë që nga grupi i punës për ndryshimin kushtetuese gjëra shihen se jo shumë të rëndësishme, për shembull çështja e betimit presidentit.
Por ka edhe studentë të cilët nuk janë të informuar se çka është duke ndodhur me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Si jam informuar? Jo, më interesu, po më intereson, po si jam informuar?
Por kishte edhe të tjerë të cilët kishin interesim për të ditur se çfarë në fakt po ndodh.
Pyetja ime është referohet në nitë natë në paragrafin 2, ku kushtetutën e Kosovës do të thotë është futur edhe akti tradhtis. Cili organ do të jetë kompetent për të konstatuar, do të thotë se është presidenti i Kosovës ka bërë akt tradhtie, do të jetë gjykata kushtetuese apo do të jetë fakt notor?
Mirë, po këtu nuk peshon rast vdekjes presidentit, a do të vazhdoni procedurë apo do të ndryshojë diçka, meqense nuk peshon që është e vërfshin një gjë e tillë.
Bazuar edhe në debatet e mëhershme, çështja e zëvendës presidentit gjithashtu ka zënë hapësirë të mjaftueshme. Kryetari i komisionit për amandamentimin e kushtetutës Arsim Bajrami thotë se kjo ide është duke u përkrahur shumë nga qytetarët.
Opsioni i dytë që është i ri, që është risi, duhet me thonë po përkrahet me shumicë në debatin me qytetarë, por jo edhe nga partitë politike, këtë fazë, është i një zëvendës presidentit format. I një zëvendës presidentit i cili konkuron në duet me presidentin.
Vjosa Osmani, antare këti komisioni nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se karshi partive politike kanë mbetur edhe disa çështje që kanë nevojë për sqarime.
Janë 2-3 çështje kryesore, para çështja në çufse kandidati që zgjedhet president mund ta mbajë shtetësinë e dytë nëse ka të po flasim. E dyta është çështja e zëvendës presidentit, nëse do të shkohet me praktikën e deri tashme moshtrues detyre apo do ta paraqesim institucionin e zëvendës presidentit që mund të krijojë më shumë stabilitet institucional. Dhe ka edhe çështje tjera të vogla.
Debatet publike pritet të përmbyllen me 4 nëntor në Prishtinë. Më pas komisioni do të mblidhet dhe do t'ua dërgojë propozimet edhe partive parlamentare në mënyrë që propozimi final para kuvendit të jetë sa më konsensual. Me 6 prill të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë në mbështetje të një marrëveshje politike për president, në të cilën rezolutë është përfshirë edhe pajtueshmëria për ndryshimin kushtetues dhe reformat zgjedhore. Ndryshimet pritet të përfshijnë në vete edhe një amandament shtesë në të cilin do të shpallen zgjedhjet e para presidenciale në Kosovë, jo më larg se 6 muaj pas aprovimit të ndryshimeve nga Kuvendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbët në barikadat në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do të largohen nga aty pavarësisht nga të ftohtit. Ata këmbëngulin se nuk do të lejojnë shtrirjen e institucioneve të Kosovës në pjesën veriore, edhe pse tashmë disa muaj në pikat kufitare në Jarinë dhe Brnjak janë vendosur doganjerët dhe policët kosovar. Serbët kërkojnë kthimin e gjendjes para 25 korrikut. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Të barikaduar prej shumë javësh, serbët në urën mbi lumin i bërë në Mitrovic besojnë se me bllokimin e rrugeve po e mbrojnë jo vetëm veriun e Kosovës, por edhe shtetin e Serbisë. Për ta, armiqë janë institucionet e Kosovës. Përmes barikadave tentojnë që të pengojnë një herë përgjithmonë vendosjen e doganierëve dhe policëve kosovar në pikat kufitare në Jarin dhe në Brnjak. Një nga qytetarët serb që bën roje mendërime në tendën e vendosur afër urës mbi lumin Ibër, Zoran Perunović, thotë se serbët nga veriu i Kosovës nuk duan kurfar kufiri me shtetin e Serbisë.
Srbija ovde sva treba da dođe i da svojom građanskom neposlušnost.
E gjithë Srbija duhet të vi këtu dhe me mos dëgjueshmërinë qytetare ti kundërvihet gjithasaj që po i zihet Serbisë. Këtu nuk janë problem serbët e veriut të Kosovës. Këtu po zgjidhet çështja serbe. mbase do të ngjallet në popullin serb ndjenja se kjo është tokë serbe që i takon atij dhe se nuk guxojmë të heqim dorë nga lufta për asnjë çast. Kjo, megjithatë, është Kosova, toka e shenjtë serbe, thot Perunović, që ruan në njërin nga 16 barikadat që serbët kanë vendosur në rrugët që çojnë drejt pikave kufitare Jarin dhe Brnjak. Një i rinë nga Mitrovica, Marko Jakšić, thot se jeta e qytetarëve të rëndom në këtë pjesë të qytetit nuk ka ndryshuar për shkak të krizës.
Drastike razlike u odnosu në periudhën prej 25-tog i nema.
Nuk ka ndryshime drastike në periudhën prej 25 korrikut. Në fillim, kur kemi nisur protestat dhe barikadat, ka mundur të vërehet se jeta e të rinjeve në një farë forme ka vdekur, megjithatë më vonë përsëri është kthyer normaliteti. Njerëzit janë përshtatur situatës ekzistuese dhe asaj për të cilën po punojmë tani, thot Jakšić, për të shtuar se serbët nuk dinë të friksohen.
Tim straha nema, to se može videti na licima ove ljudi koji provode vreme na barikadama.
Në mesin e serbëve në barikada nuk ka frik, edhe kjo shihet edhe nga fytyrat e atyre që janë atje. Motivi për të qenë të pranishëm këtu është më i madh se çfarë do frike. Duke qarë se njerëzit janë të gatshëm të qëndrojmë deri në fund, pa marr parasysh të ftohtit dhe dimrin. Në fund të fundit, dimër ka edhe për Kforin dhe Euleksin, pra jemi në situatë të njëjtë, thot Jakšić. Në anën tjetër, përfaqësuesi i serbëve në Mitrovicën Veriore, Krstimir Pantić, thekson se barikadat në veri do të qëndrojnë derisa situata në këtë pjesë të Kosovës të mos kthehet siç ka qenë para 25 korrikut. Kjo nënkupton që në Jarin dhe Brnjak të mos ketë pjesëtar të policisë dhe të doganave kosovare.
Serbët su sesni da KFOR u svakom trenutku može da pokrene akciju nasilnog.
Serbët këtu janë të vedishëm se KFOR-i në çdo moment mund të nisë aksionin për heqjen e barikadave me dhunë dhe se në atë rast mund të përdorin forcë dhe armë zjarri siç kanë bërë edhe në Jarin. Por fakti se serbët nuk ju friksohen aksioneve të mundshme është edhe ngjarja para disa ditëve kur KFOR-i u përpoq të heqë barikadën në Dudin Kërsh në komunën e Zveçanit dhe për më pak se 15 minuta u mblodhën rreth 1500 serb që me trupat e tyre të mbrojnë atë barikadë dhe me këtë i shtyn ushtarët e KFOR-it që të tërhiqën në bazën e tyre në Novosel, thot Pantić, për të shtuar se serbët nuk i friksohen kurfar kërcënimit. Përndryshe, përfaqësuesit e katër komunave serbe kanë miratuar një plan sipas të cilit të gjitha rrugët që çojnë në veri të Kosovës do të lirohen për furnizimin e pjesëtarëve të KFOR-it, por jo edhe për pjesëtarët e Uleksit, sepse ky mision, siç kanë thënë ata, duhet të jetë neutral karshi statusit dhe nuk duhet të ofrojë mbështetje logjistike dhe të transportojë doganierët kosovar dhe përfaqësuesit tjerë të institucioneve të Kosovës. Por misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë ka bërë të ditur se kursitë hapura në Mitrovicë dhe Leposavić nuk janë hapur sa duhet për kalimin automjeteve të rënda. Kjo do të thotë se KFOR-i nuk do të mund t'i furnizojë apo bar trupat në ato pjesë. Kjo është në kundërshtim me njoftimin e përfaqësuesve të katër komunave, të cilët thonë se kanë mundësuar lirinë e lëvizjes së plot që nga e mërkura e kaluar. Ne kemi nevojë për liri të pakushtëzuar të lëvizjes për të gjithë, ka thënë zëdhënësi i KFOR-it Frank Martin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Tekstin e kronikës që sapo e dëgjuat mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Komisioni Antikorrupsion në Maqedoni e ka akuzuar partinë më të madhe opozitare LSDM për shkelje të ligjit për financimin e partive politike. Por përfaqësues të kësaj partie menjëherë kanë reaguar duke hedhur poshtë akuzat dhe kanë akuzuar Komisionin Antikorrupsion se i mbyll syt kur partia në pushtet VMRO-DPMN nuk ka arsyetim për 3 milion euro të shfrytzuara në fushatën zgjedhore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Partia më e madhe në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, akuzohet nga Komisioni Antikorrupsion se në zgjedhjet e fundit parlamentare ka shkelur ligjin për financimin e partive politike lidhur me burimet e lejuara për financimin gjatë fushatës zgjedhore.
Zakrivish në vonelë që se podnesi iniciativa za socialdemokratske të sojus.
Do të ngrejim pa di për Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë nga se ka shfrytzuar mjete nga një kredi bankjar që vlerësohet si burim i cili bie ndesh me ligjin për financimin e fushatës, ka kumtuar kryetari i Komisionit për Antikorrupsion, Vojislav Zafirovski. Por këto pohime i kanë kundërshtuar më njëherë zyrtarët e Lidhja Socialdemokratit të Maqedonisë duke të kësuar se partia e tyre punon në pajtueshmëri me ligjet pavarësisht se është në pushtet ose në opozitë.
Gazakanite.
Në çastin kur u zgjodhen anëtarët e Komisionit për Antikorrupsion pa prezencën e opozitës në parlament, ishte më së qartë se detyrat e kujt do t'i zbatojë ky komision kur para syve të 2 milion qytetarëve pushteti harxhoi mjetet e buxhetit dhe i harxhoi 220 milion euro të Fondit Monetar Ndërkombëtar për qëllime parazgjedhore. Komisioni për Antikorrupsion në këtë rast nuk shikoi dhe do gjojë asgjë. Gjithashtu është paradoksale se nuk ka asgjë kontestuese dhe jo ligjore që VMRO-DPMN nuk ka arsyetim për 3 milion euro të cilat janë shpenzuar në fushat para zgjedhore, ka deklaruar zëdhënësi lidhje socialdemokrate të Maqedonisë Emilian Stankovic. Nga ana tjetër, ekspertët vlerësojnë se për të verifikuar keqpërdorimi financiar i cilës do qoftë parti, gjithsesi nevojitet dhe raporti detajuar nga revizori shtetëror për ndryshe ngritje e padisë vetëm nga vlerësimet e anëtarëve të Komisionit për Antikorrupsion, do të fletë qartë se bëhet fjalë për veprim tendencioz.
Për pas një vepër penale me cilën duhet të ndjekën partitë politike, atë duhet këtë një raport më të precizuar të entit shtetëror për revizion që është. Nuk mund të në përmjet komisionit vetëm një raport komisionit dhe të ndjekën partitë politike. Nësi shohim në mesi të real problemin e financimit partive politike edhe të kampanjave parazgjedhore, vend më shumë ka të ndjekën partitë politike që janë pushtet e jo ato që janë në opozitë.
Tekson Arif Musa ishte antar i Komisionit për Antikorrupsion. Nga ana tjetër edhe Slagja Nataseva nga organizata jo qeveritare Transparency për Zero Korrupsion thotë se ligji për financimin e partive politike nuk është mirë i definuar, me shrast krijohen mundësi të shumta për keqpërdorim të mjeteve gjatë fushatës nga ana e të gjitha forcave politike. Nuk guxon që vendi të hyjë edhe një proces zgjedhor pa u ndryshuar dhe plotësuar ligji për financimin e partive politike. Ky rast duhet të jetë një leksion i mirë për të sjellur një ligj ku çfarë do të definohen të hyrat e partive politike, një herë dhe transparenca sa u përket donacioneve. Këtë duhet patjetër ta realizojë shteti sepse korrupsioni zakok po në proceset zgjedhore, thekson Slagja Nataseva nga organizata jo qeveritare Transparency për Zero Korrupsion. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara mbrëm kanë shpallur se menjëherë do të ndalin financimin e organizatës së kombeve të bashkuara për arsim me shkencë dhe kulturë e njohur si UNESCO, pasi ajo e pranoi Palestinën si shtet antar. Kontributi vjetor i Shteteve të Bashkuara është afro 70 milion dollar, që paraqet të gati 1/4 në buxhetin të përgjithshëm të UNESCO-s. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Disa orë pasi UNESCO-ja në takimin në Paris i pranoi palestinezët në përbërje të vet me shumicë votash, në Washington, zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland shpalli se Shtetet e Bashkuara nuk do të paguajnë në fondin e kësaj agjencie të OKB-s.
Palestinian membership as a state in UNESCO triggers long-standing legislative restrictions.
Antarësimi palestinez si shtet në UNESCO shkakton kufizime legislative afatgjata që do t'i detyrojë Shtetet e Bashkuara të përmbahen nga bërja kontributeve për UNESCO-n, tha Victoria Nuland. Kontributi vjetor i Shteteve të Bashkuara prej afro 70 milion dollarësh paraqet gati 1/4 në buxhetin të përgjithshëm të UNESCO-s. Zëdhënësja Nuland tha se pagesa prej 60 milion dollarësh që parashihej të bëhej në nëntor tash do të anulohet. Në mbledhjen e mbajtur në Paris, UNESCO-ja e pranoi Palestinën me 107 vota për, 14 kundër, ndërsa 52 vende abstenuan nga votimi. Katalin Bogjaj, president e konferencës së përgjithshme të UNESCO-s, që ishte 36-ta me radhë, i shpalli rezultatet e votimit.
Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the draft resolution and decided to admit Palestine as member of UNESCO.
Zonja dhe zotrinje, konferenca e përgjithshme ka votuar për pranimin e propozim rezolutës dhe ka vendosur ta pranoj Palestinën si antare të UNESCO-s, tha Bogjaj. Izraeli, Gjermania, Holanda, Suedia ishin vendet që ju bashkuan Shteteve të Bashkuara dhe votuan kundër antarësisë palestineze. Zëdhënësja Nuland në Washington tha se votimi ishte për keqardhje dhe i parakoshëm dhe se nuk u ndihmon përpjekjeve për paqe në lindjen e mesme.
107 countries made their own decision on this vote. We disagree with that vote.
107 vende e kanë bërë vendimin e vet në këtë votim. Ne nuk pajtohemi me këtë vot dhe nuk pajtohemi me implikimet dhe ne jemi të shqetësuar për këto implikime, jo vetëm për ambientin në të cilin ne po përpiqemi t'i kthejmë palët në tavolinë, por ne jemi po ashtu të shqetësuar për implikimet për UNESCO-n, që është një organizatë që ne e mbështesim, tha Victoria Nuland. Izraeli po ashtu do t'i ndërprej pagesat për këtë organizatë. Ambasadore izraelit në UNESCO, Nimrod Barkan, vlerësoi se votimi ishte tragjedi.
UNESCO deals in science, not science fiction.
UNESCO-ja merret me shkencë, jo me fiksione shkencore. Megjithatë, një numër i madh i shteteve në mënyrë emfatike e miratuan versionin e fiksionit të shkencor të realitetit, duke pranuar një shtet jo ekzistent në organizatën e shkencës, tha Barkan. Ministria Jashtme e Izraelit vlersoi se pranimi ishte baraspesh me refuzimin e përpjekjeve të komunitetit ndërkombëtar për avancimin e procesit paqësor. Në frymë diametralisht të kundërt të zyrtarët palestinez e mirëpritën votimin. Lideri Mahmud Abbas tha se pranimi i Palestinës në UNESCO është fitore për të drejtat tona, për drejtësi dhe liri. Nga ana tjetër, zëdhënësi i autoritetit palestinez, Ghassan Katib, e ka ndërlidhur pranimin me qëllime edhe më të mëdha.
I think the success of the Palestinians to achieve membership in the UNESCO is important.
Mendoj se suksesi palestinezve për të arritur antarësim në UNESCO është i rëndësishëm në kuptimin e përpjekjeve palestineze për njohjen e Palestinës si shtet. Është pjesë e përpjekjeve palestineze ka arritja njohjes ndërkombëtare, tha Ghassan Katib.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Times. Në artikullin me titull Ankthet të bërthamore, kjo gazetë postierash shkruan se personi Abdul Kadir Khan, shkencëtar pakistanez dhe baba i programit atomik të vendit të tij, mund të përshkruhet edhe si vjedhës dhe krijues i rrjetit kriminal që shiti pajisje dhe diturit të nevojshme për krijimin e bombave bërthamore. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Figura më rrezikshme pjesës së fundit të shekullit të 20 dhe pjesës së parë të shekullit të 21 nuk duhet domosdoshmërisht të jetë Osama bin Laden. Kandidat tjetër për këtë çështje është një burr i quajtur Abdul Kadir Khan, një shkencëtar pakistanez që njihet si babai i programit bërthamor të shtetit të tij, shkruan në editorialin e së martës së përditshme britanike The Times. Kani, sipas gazetës, cilësohet të jetë një bandit dhe kreatori një rrjeti kriminal që shiste pajisje dhe njohuri të nevojshme për krimin e armëve bërthamore. Në mesin e klientëve të Kanit hynin Irani, Korea Veriore dhe regjimi i presidentit të dëbuar të Libis, Muammar Gaddafi. Shtetet e tjera që bëjnë pjesë këtu nuk janë vetëm shtypëse, por posedojnë edhe programe të avancuara bërthamore, uthiqen nga ideologjitë mesianike dhe kanë ndjeshmëri rreth pengesave kundraproduktive që mund të jenë kërcënuese, shkruan e përditshmja britanike. Kan pranoi publikisht në muajin shkurt të vitit 2004 se po u jepte shteteve të tjera sekrete rreth krimit të armëve bërthamore. Ai u hoq nga posti i kreut të programit bërthamor të Pakistanit dhe u vendos nën arrest shtëpiak. Këto kufizime, sipas The Times, u lehtësuan në vitin 2009. Arsyeja kryesore që çoi në zbulimin e rrjetit të Kanit ishte lidhja e tij me Libin. Në tetor të 2003-s, komponentet të rëndësishme për pasurimin e uranit të përcaktuara për programin bërthamor të Gaddafit u konfiskuan nga një anije gjermane. Pastaj, shumë shpejt, Gaddafi pranoi se Libia ka një program të fshehtë bërthamor, duke i ofruar këto informata inteligjencës britanike. Gjurmët e teknologjisë çonin te Kani dhe bashkëpunëtorët e tij, shkruan gazeta në editorialin e sotëm. Tani, thekson The Times, po del se deklarata e Gaddafit nuk u bë për t'u afruar me Perëndimin, por sepse shërbimet inteligjente të Perëndimit e kishin zënë atë. CIA-ja përgjoi një takim që zyrtarët libian kishin bajtur me Kanin në Casablanca. Dëshmit për bashkëpunim bërthamor ju prezantuan Gaddafit. Pasoi publikimi i tërë aktiviteteve të Kanit, shkruan gazeta. Me shërbimin e inteligjencës së CIA-s dhe precedentin e fatit të Saddamit, Gaddafi ja dorëzoi arsenalin Mbretërisë Bashkuar, aleatit të Amerikës në luftën kundër Irakut. Vetëm atëherë u shkatërrua një kërcënim për sigurinë perëndimore, i quajtur AK Khan. Në politikën e mbrojtjes nga njëherë nuk mjafton fuqia e butë, përfundon një editorial të saj në përditshme britanike The Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komisioni për ndryshim të kushtetutës së Kosovës i vazhdon debatet me qytetarët, sot diskutoj me studentet në Prishtinë. Serbet në barikadat në veri të Kosovës thonë se nuk do të largohen nga aty pavarësisht nga të ftohtit, ata kërkojnë kthimin e gjendjes para 25 korrikut. Kufoma e kosovare së Zykije Bytyqi, e cila u vra nga një sulm në Kabul të Afganistanit, tashmë gjendet në Shtetet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka dënuar sulmin terrorist kundër një objekti të Kombeve të Bashkuara në Kandahar të Afganistanit. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur se ndalin financimin e UNESCO-s pas pranimit të djeshëm të Palestinës si antar me të drejtat të plota. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju rikujtojmë se në faqen tonë në internet evropaelire.org mund të gjeni lajme, informacione, kronika, intervista e përmbajtje të tjera interesante. Ju urojmë çaste të mira.